Radijski roman. Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci v novem nadaljevanju radijskega romana. Beremo o papežu Janezu Dobrem, ki je imel, kot smo slišali v prejšnjem nadaljevanju, težave s pridiganjem. Nad svojim strahom pred prižnico je Angelo Roncalli zmagal šele 2 leti kasneje v Bergamu. Govoriti je moral na praznik svetega Frančiška Saleškega. Na prižnico je pripeljal tudi cerkovnika Manzuja, očeta kiparja Giacoma Manzuja. Čez nekaj minut ga je začel Manzu prav rahlo cukati za obleko. Kaj se godi? Ga je tiho vprašal Don Angelo. Cerkovnik pa: kar pogumno, Don Angelo, saj vam gre prav dobro. Med kanoniki, ki so sedeli v baziliki svetega Petra, je zmeraj pritegnil pozornost ljudi mlad duhovnik aristokratskih potez, plemenitega in gospodskega obraza. Kdaj pa kdaj ga je kdo od starejših kradoma pogledal in zašepetal: škoda, tako mlad monsignor, pa so ga že spodkopali. Tisti monsignor je bil Giacomo Maria Radini Tedeschi. Zelo hitro, skoraj bliskovito se je povzpel v svoji karieri. Iz koncipista v državnem tajništvu je s svojo sijajno nadarjenostjo prešel najprej v direkcijo ustanove za romanje v Lourdes in sveto deželo in nato v ravnateljstvo katoliške kongresne ustanove. To je bila ena najbolj vročih služb od vseh, kar jih je bilo v Vatikanu. Po zasedbi Rima leta 1870 je bilo vsem katoličanom prepovedano sodelovati v političnem življenju države. Niso smeli ne voliti, ne biti voljeni. Toda sčasoma so uvideli, da je tak odnos prinašal veliko škodo katoličanom, ki so jih zakoni in vlada čestokrat prezrli. Kongresna ustanova naj bi bila pripravila katoličanom nov vstop v politično življenje. Julija leta 1904 je bila vsesplošna seja glavnega odbora. Takoj na to pa je vodstvo izdalo okrožnico. Potem, ko je bil papež okrožnico že revidiral, je Grosoli vrinil vanjo stavek, v katerem ni odobraval odnosa, ki so ga do rimskega vprašanja imeli konzervativci. Ta napaka je bila neodpustljiva. Monsignor Radini Tedeschi je takoj dejal Grosoliju in Rezari, da bi bilo najbolje, če bi vsi skupaj odstopili. Takoj na to je Pi X razpustil kongresno ustanovo. Udarec je bil zelo krut, posebno še, ker so se širile govorice, da je hotel papež s tem dejanjem zatajiti napredno strujo. O monsignorju Radini Tedeschiju so govorili, da je odžagan. Pa ni bilo tako. Papež Pi X ga je spoštoval in imel rad. V tistih težkih dneh, ko so razpustili kongresno ustanovo, je papež občudoval njegovo vdanost in poštenje. Iz njegovih ust ni bilo slišati ne grenkih besed in ne jeznega godrnjanja. Z dostojanstvom je sedel na svoj prostor v svetem Petru in mirno prenašal, da so hudobni jeziki slavili svojo kratkotrajno zmago. 8. januarja leta 1908. zjutraj je Don Carozzi prihitel v inštitut Apoliner. Iskal je Don Angela in ko ga je našel, mu je povedal v eni sapi: monsignor Radini Tedeschi je naš novi škof. Dva meseca prej, v oktobru, je umrl v Bergamu monsignor Guindani. Papež Pij X je poklical v zasebno audienco monsignorja Radini Tedeskija. Monsignor, mu je rekel, predlagali so vas za palermskega nadškofa, pa sem odbil. Predlagali so vas za Raveno in sem tudi rekel ne. In končno, Bergamo. Na to sem pristal. Pojdite tja. Bergamo je prva škofija v Italiji. Če more škofa kaj potolažiti, ga bo to prav gotovo. Papež ga je imenoval za škofa v prestolnici socialnih ustanov in naprednih katoličanov. S tem dejanjem je odločno zadušil vse glasove, ki so govorili o zatajitvi napredne struje. Naslednjega dne sta Don Roncalli in Don Carozzi odšla na Corso Vittorio Emanuele 21, tam so ju peljali v gospodsko stanovanje monsignorja Radini Tedeskija. Izvoljeni škof ju je prisrčno sprejel in ju poprosil, naj mu pomagata v tistih dneh polnih obiskov in prvih stikov s škofijo. Don Angelo je mislil, da ga čaka nekaj dni precej razgibanih počitnic, potem pa da se bo vrnil med zakonike in k izpitom. A njegovega študija je bilo za zmeraj konec. Monsignor Radini Tedeski je v tistih dneh polnih dela pozorno opazoval oba mlada duhovnika. Opazil je, da imata oba dobre lastnosti. Zato je zaupal ravnatelju, monsignorju Bugariniju, nalogo, naj mu izbere tajnika. Ravnatelj je poklical Don Carozzija. Tvoj škof, je dejal, potrebuje tajnika. Ti si starejši in vrsta bi bila na tebi. Mogoče pa bi bil Don Roncalli še boljši, bolj porimljanjen je. Seveda, je odvrnil Don Carozzi. Tajniško mesto pripada Roncalliju. Teptanje preprog ni zame. 29. januarja leta 1905. je papež Pij X. V Sikstinski kapeli osebno posvetil monsignorja Radini Tedeskija. Ko je papež povzdignil roke nad glavo novega škofa, da bi klical polnost svetega duha, sta mu Don Angelo in Don Carozzi držala na ramah odprto evangelsko knjigo. Sredi posvečenja je papež pomagal monsignorju Radiniju, da je vstal in ga objel. Nato se je papež Pij X. Udeležil sprejema v Vatikanu. Ura hudobnih jezikov je bila mimo. Dne 9. aprila 1905. je prišel v Bergamo. Dva meseca predtem je monsignor Radini romal v duhu pokore na grob svetega Karla Boromejskega v Milano in nato v vas Ars in Paralemonial. V teh neznanih vasicah se je glas iz neba razodel ubogemu vaškemu župniku Vianeju in ponižni redovnici sestri Mariji Alakok. Novi škof je na kolenih prosil, da bi bilo dano tudi njemu razumeti in izvrševati Božjo voljo. To je bila njegova edina želja. Ko sta s tajnikom prišla v Bergamo, se je škof dolgo zadržal pri grobu monsignorja Guindanija, svojega predhodnika. Medtem, ko je škof molil, je Don Angela stisnilo pri srcu. Obdajala sta ju prah in opustošenje. Prav tak vtis je imel, ko je stopil v stolnico in škofovo rezidenco. V Milanu si bolj kot v Rimu čutil udarec, ki ga je bil zadal razpust kongresne ustanove. Monsignorja Guindanija je to zelo potrlo. Istočasno so nastajali po vsej škofiji prepiri med naprednimi in konzervativci in padale so tudi hude besede. Monsignor Radini je nastopil s kratkim vabilom. Zavihajmo rokave in začnimo delati. vzorna bergamska duhovščina. Komaj je na hitro uredil posle, ki so bili dotedaj prekinjeni, se je novi škof, katerega je tajnik spremljal kot senca, odpravil na prvi pastirski obisk. 352 župnij je imel in obisk je trajal 4 leta. Don Angelo je nazorno videl, kako oživi škofijo. Novi škof se je loteval bolečih vprašanj z žilavostjo in odkritostjo, stvarno je ocenjeval in izvajal nove načrte, z dobroto in modrostjo je spet pridobival malodušne, tako da je v kratkem času znova dvignil celotno škofijo. Uspel je z lahkoto, kajti duhovščina v tistih 352 župnijah je bila krepka, delavna in obdarjena z globokim verskim duhom. Bergamska duhovščina je bila prvo odkritje, ki je navdušilo monsignorja Radinija in Don Angela Roncalija. Po najbolj izgubljenih dolinah, po najbolj pozabljenih hribih sta našla duhovnike trdnih potez, a neutrudljive in obdarjene z viro, ki prestavlja gore. Zdaj razumem, je dejal nekega večera škof svojemu tajniku, zakaj je papež izjavil, da je to prva škofija v Italiji in zakaj je mogel monsignor Guindani ustanoviti več kot 200 socialnih ustanov. Tu krščanstvo ni le nauk, tu je krščanstvo življenje. Vsak večer si je Don Angelo na kratko zapisoval dejanja svojega škofa. Ti zapiski so mu koristili kasneje, ko je pisal njegov življenjepis. Za zdaj pa so mu služili za to, da je razmišljal o tem, kar je videl. Iz dneva v dan je bolj jasno spoznaval, da je v čudoviti šoli. Njegov učitelj mu je posredoval neprecenljivo spoznanje o delavnosti, previdnosti, ustrajnosti in dobroti. Ko bi me nekega dne imenovali za škofa, je mislil smehljaje se, mi ne bi bilo treba učiti se iz knjig, kako je treba delati. Monsignor Radini je bil neutrudljiv. Tajniku, ki ga je nagovarjal, naj si vzame nekaj dni dopusta, je odgovoril, edini počitek, ki škof sme zam prositi Boga, in ki si ga mora zaslužiti, so nebesa. Ustanove, ki si jih je škof že v prvih letih zamislil in tudi ustanovil, so bile znamenite. Šole, mladinski domovi, ženska delavska zveza, pomoč za delavke, družba za varstvo deklet in žena z otroki, organizacija pomorskih prevozov za izseljence v Ameriki. Od njega se je Don Angelo naučil spati le malo ur in posvečati vsako minuto delu za Boga in brate. Misel, ki je nenehno spremljala monsignorja Radinija, je bila, da mora škof ponesti vsem Božjo besedo. Nobene priložnosti ni opustil, da ne bi bil ljudem govoril o Bogu. In kako je govoril? Si je zapisal Don Angelo. Včasih je šlo za preprosto, včasih za vzvišeno teološko misel. Glas se je prilagajal prilikam, zdaj je bil slovesen in močan, zdaj gladek in miren, pa spet nežen in izredno mil. Kretnje so bile zmirne in dostojanstvene. Počutil si se zadovoljnega, da pripadaš cerkvi, ki je hraniteljica in učiteljica tako vzvišenega nauka. S tem vzvišenim naukom pa za nocoj, spoštovani poslušalci, končujemo, se vam zahvaljujemo za pozornost in spet v družbo vabimo čez teden dni. Lep večer še naprej.
Radijski roman.